Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida mudhish voqea sodir bo'ldi. 2-aprel kuni Qo'qon shahridagi Qo'qon-Toshkent avtobekati yaqinidan 3 yoshli o'g'il bolaning jasadi topilgan.
Ayollarimiz bu darajada vahshiy bo'lib ketyapti.
Nima so'zlar bilan, nima gaplar bilan o'zini oqlaydi?
Inson deb bo'lmaydi, ona ham deb bo'lmaydi.
Buncha urushni uchun odam vahshiy bo'lishi kerakmi?
O'zi kichik nuqtada taqdim etadi.
O'zingiz so'ldirdingiz, onajon. O'pkamga qon to'ldirdingiz, onajon. Yeru ko'kka sig'may ruhim chirqirar. Nega meni o'ldirdingiz onajon? Katta bo'lsam sizga uylar solardim. Hech to'lmagan ko'nglingizni olardim. Mushuk bo'lsam balki tirik qolardim. Nega meni o'ldirdingiz onajon? Nega meni o'ldirdingiz onajon?
Uch ko'prikka tashlagani kelsam u opa yo'q ekan. Anjonni mashinasiga sovorgan, uch ko'prikda Anjon mashinasiga qatnardik, uyiga mashina tashlagan, bola tashlagan borsam bola unamadi. Keyin buni qayga boraman, bab ishlashim kerak, menga joy yo'q, bolani qayda bab sarson qilaman deb bolani o'tirishga majbur bo'ldim.
9 oylab vujudiga qanim nima bo'ldi bu dunyodan uqqanim bo'yinchamga changalirdi tuqqanim nega meni o'ldirdingiz onajon haq rizq berar qumir qadam kitgacha adashtirib ketmaysizmi kechgacha Vahim bosdi chumolidan itgacha Nega meni o'ldirdingiz onajon Nega meni o'ldirdingiz onajon Gapingizdan hech chiqmayman dedim-chu Kabob emas qattiq nonlar yedim-chu Men Allohni omonati edim-chu Nega meni o'ldirdingiz onajon Men siz dunyo yashashga keng bo'ldimmi Oshdan oling narindan yeng bo'ldimmi Nomingizchi nelarga teng bo'ldimmi Nega meni o'ldirdingiz onajon Nega meni o'ldirdingiz onajon Yoshimdan soylar olib qo'yayman Yonib turgan maylar olib qo'yayman Jahannamdan joylar olib qo'yayman Nega meni o'ldirdingiz onajon Ko'z yoshimdan soylar olib qo'yayman Yonib turgan maylar Jahannamdan joylar olib qo'yayman Nega meni o'ldirdingiz onajon Tirnoq qazon tirnamasdi dilchamni Shirmoy qilib qaytarardim kulchamni. Qo'lingizga silab turdim qo'lchamni. Nega meni o'ldirdingiz onajon? Nega meni o'ldirdingiz onajon? Nega meni o'ldirdingiz onajon?